สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Python for Finance Mastering Data Driven Finance ฉบับพิมพ์ครั้งที่2ของ Eve Hilpich เป็นหนังสือเชิงปฏิบัติการด้านการเงินเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ใช้ภาษา Python เป็นแกนกลางเนื้อหาฉบับปรับปรุงรองรับ Python 3และพาผู้อ่านจากการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานไปสู่การใช้ไลบรารีสำคัญสำหรับงานตัวเลขข้อมูลตารางอนุกรมเวลาการแสดงผลและการเร่งประสิทธิภาพจุดหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงสอนคำสั่งภาษาคืออธิบายวิธีเปลี่ยนโจทย์การเงินให้เป็นแบบจำลองข้อมูลและกระบวนการคำนวณที่ตรวจสอบได้หนังสือใช้ตัวอย่างการเงินจริงและสมุดบันทึก iPython เพื่อให้ผู้อ่านทดลองแก้ไขและเห็นผลลัพธ์ได้เป็นขั้นตอนแกนเนื้อหาที่โดดเด่นคือการพัฒนากรอบงานสำหรับการจำลองมอนติคาร์โลการประเมินอนุพันธ์และการวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านกรณีศึกษาขนาดใหญ่จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างตำรา Python สำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลกับคู่มือ Computational Finance สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเครื่องมือใช้งานเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากระบบนิเวศ Python ที่เหมาะกับงานข้อมูลการเงินหนังสือวาง Python ในฐานะแพลตฟอร์มทำงานไม่ใช่ภาษาสำหรับเขียนสคริปต์แยกส่วนผู้อ่านจึงเริ่มจากการเตรียมเครื่องมือและทำความคุ้นเคยกับการทำงานแบบโต้ตอบใน iPython Notebookที่นี้สำคัญต่อการเงินเชิงข้อมูลเพราะนักวิเคราะห์ต้องสลับระหว่างการนำข้อมูลเข้าตรวจสอบคุณภาพข้อมูลคำนวณสมมติฐานแสดงกราฟและปรับแบบจำลองอยู่เสมอสมุดบันทึกช่วยเก็บโค้ดคำอธิบายและผลลัพธ์ไว้ในบริบทเดียวทำให้การทดลองย้อนตรวจได้ง่ายกว่าไฟล์โปรแกรมที่มีแต่คำสั่งล้วนๆเนื้อหายังปูพื้นองค์ประกอบของภาษาและโครงสร้างข้อมูลที่จำเป็นก่อนเชื่อมไปยังไลบรารีสายวิทยาศาสตร์จุดเน้นคือการเลือกใช้โครงสร้างที่สอดคล้องกับลักษณะปัญหาเช่น Array สำหรับการคำนวณเชิงตัวเลขจำนวนมากและตารางข้อมูลสำหรับข้อมูลตลาดที่มีเวลาเป็นดัชนีแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความน่าเชื่อถือของการวิเคราะห์ไม่ได้ขึ้นกับสูตรการเงินเพียงอย่างเดียวขึ้นกับการจัดระเบียบขั้นตอนทำงานการทำซ้ำผลลัพธ์และการทำให้ข้อมูลกับโค้ดตรวจสอบได้หนังสือจึงเหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นอยู่บ้างและรู้แนวคิดโมเดลการเงินมาตรฐานแต่ต้องการเรียนรู้วิธีนำทั้งสองด้านมาประกอบเป็นเวิร์กโฟลว์เดียวกันอย่างเป็นระบบประเด็น2ใช้ NumPy และ Pandas เปลี่ยนข้อมูลตลาดให้เป็นอนุกรมเวลาที่วิเคราะห์ได้ข้อมูลการเงินมักมีหลายสินทรัพย์หลายความถี่และมีปัญหาเรื่องวันซื้อขายที่ไม่ตรงกันค่าที่หายไปหรือหน่วยวัดที่ต่างกันหนังสือให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลเหล่านี้ผ่าน NumPy และPandas โดยแยกบทบาทอย่างชัดเจนNumPyสนับสนุนการคำนวณบน Array แบบเวกเตอร์ซึ่งลดการวนลูประดับ Python และทำให้การดำเนินการเชิงตัวเลขจำนวนมากกระชับขึ้นส่วน Pandas เหมาะกับการเก็บและจัดการตารางอนุกรมเวลาที่มีป้ายกำกับคอลัมน์และดัชนีวันที่การเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกระดับช่วยลดทั้งโค้ดที่ซ้ำซ้อนและความเสี่ยงจากการจับคู่ข้อมูลผิดเวลาประเด็นนี้มีผลโดยตรงต่อการคำนวณผลตอบแทนการรวมข้อมูลราคาหลายแหล่งการสรุปสถิติและการเตรียมข้อมูลก่อนสร้างกลยุทธ์หรือแบบจำลองหนังสือยังเชื่อมการจัดการข้อมูลเข้ากับการสร้างภาพเพื่อให้ผู้ใช้มองเห็นแนวโน้มการกระจายตัวและความผิดปกติก่อนสรุปผลจากตัวเลขเพียงอย่างเดียวข้อคิดเชิงปฏิบัติคือการวิเคราะห์ที่ดีเริ่มจากข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนไม่ใช่จากการนำสูตรซับซ้อนไปใช้กับชุดข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้อ่านจึงได้กรอบคิดสำหรับทำงานกับข้อมูลตลาดอย่างมีวินัยควบคู่กับทักษะการใช้ไลบรารีประเด็น3การคำนวณแบบเวกเตอร์และการเร่งโค้ดเพื่อรับมือข้อจำกัดด้านความเร็ว1ในประเด็นสำคัญของหนังสือคือการตอบข้อกังวลว่า Python เป็นภาษาที่ตีความคำสั่งจึงอาจช้าสำหรับงานการเงินเชิงปริมาณผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธข้อจำกัดนี้แต่ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการออกแบบอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลก่อนการคำนวณแบบเวกเตอร์ด้วยNumPyสามารถย้ายงานจำนวนมากไปทำในไลบรารีที่ปรับให้เร็วแล้วแทนการวนลูปทีละข้อมูลใน Python ความต่างๆนี้มีความหมายมากเมื่อคำนวณเส้นทางราคาจำนวนมากประเมินพอร์ตหลายสถานะหรือประมวลผลอนุกรมเวลายาวๆเมื่อการปรับโครงสร้างยังไม่พอหนังสือครอบคลุมแนวทางใช้Numbaเพื่อคอมไพล์ฟังก์ชันที่เหมาะสมระหว่างการทำงานและใช้ low processing เพื่อกระจายงานอิสระไปยังหลายหน่วยประมวลผลข้อนี้ยังกล่าวถึงการนำเข้าและส่งออกข้อมูลประสิทธิภาพสูงรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลที่รองรับปริมาณงานมากประเด็นสำคัญคือไม่มีวิธีเร่งความเร็ววิธีเดียวที่เหมาะกับทุกงานการจำลองที่แต่ละเส้นทางเป็นอิสระ อาจเหมาะกับการขนานงานขณะที่งานคำนวณบนตารางขนาดใหญ่อาจได้ประโยชน์จาก Vectorization มากกว่าหนังสือจึงสอนให้วัดและวิเคราะห์คอขวดอย่างมีเหตุผลแทนการเพิ่มความซับซ้อนของโค้ดโดยไม่จำเป็นประเด็น4มอนติคาร์โลเป็นสะพานจากกระบวนการสุ่มสู่การประเมินอนุพันธ์ส่วนที่ทำให้หนังสือมีลักษณะเฉพาะคือการใช้การจำลองมอนติคาร์โลเป็นแกนของกรอบงานสำหรับอนุพันธ์และความเสี่ยงการจำลองชนิดนี้เริ่มจากการกำหนดแบบจำลองของปัจจัยตลาดสร้างเส้นทางสุ่มจำนวนมากแล้วคำนวณมูลค่าหรือผลตอบแทนของตราสารภายใต้แต่ละเส้นทางจากนั้นจึงสรุปผลด้วยค่าเฉลี่ยการคิดลดและตัววัดความเสี่ยงกระบวนการดังกล่าวมีประโยชน์เมื่อโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทนซับซ้อนหรือเมื่อปัญหาไม่สะดวกต่อการหาคำตอบแบบปิดหนังสือไม่ได้เสนอให้มองการจำลองเป็นกล่องดำแต่ทำให้เห็นองค์ประกอบที่ต้องออกแบบได้แก่แหล่งตัวเลขสุ่มการกำหนดเวลาแบบจำลองการเคลื่อนไหวของราคาสภาพแวดล้อมตลาดและการเชื่อมโมเดลกับตราสารการแยกองค์ประกอบเป็นโมดูลช่วยให้สามารถเปลี่ยนสมมติฐานหรือใช้ส่วนเดิมกับผลิตภัณฑ์อื่นได้ขณะเดียวกันผู้อ่านควรตระหนักว่าคำตอบจากมอนติคาร์โลมีความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มและขึ้นกับสมมติฐานของโมเดลการเพิ่มจำนวนเส้นทางอาจช่วยลดความผันผวนของค่าประมาณแต่แลกกับต้นทุนคำนวณดังนั้นเนื้อหาจึงเชื่อมเรื่องการเงินเชิงทฤษฎีเข้ากับการออกแบบซอฟต์แวร์และประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมประเด็นสุดท้ายกรณีศึกษากรอบงานประเมินมูลค่าเชื่อมโมเดลตลาดพอร์ตและความเสี่ยงแทนที่จะหยุดที่ตัวอย่างโค้ดแยกชิ้นหนังสือพัฒนาไปสู่กรณีศึกษาขนาดใหญ่ของกรอบงานประเมินมูลค่าและวิเคราะห์ความเสี่ยงวิธีนำเสนอเช่นนี้สะท้อนงานจริงมากกว่าการเขียนสูตรราคาออปชันเพียง1บรรทัดเพราะระบบการเงินต้องเชื่อมข้อมูลตลาดสมมติฐานอัตราดอกเบี้ยกระบวนการจำลองตราสารสถานะในพอร์ตและการรายงานผลเข้าด้วยกันแนวคิดสภาพแวดล้อมตลาดมีบทบาทเป็นที่เก็บข้อมูลและวัตถุที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส่วนต่างของระบบอ้างอิงสมมติฐานชุดเดียวกันได้การออกแบบแยกหน้าที่ช่วยลดความเสียหายเมื่อเปลี่ยนพารามิเตอร์และทำให้ทดสอบแต่ละส่วนได้สะดวกขึ้นจากฐานนี้หนังสือครอบคลุมการสร้างแบบจำลองการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์การประเมินตราสารอนุพันธ์และการรวมสถานะเป็นพอร์ตสิ่งที่ผู้อ่านได้จึงไม่ใช่ชุดคำตอบสำเร็จรูปสำหรับการลงทุนแต่เป็นแบบอย่างของการแปลงแนวคิดการเงินเป็นซอฟต์แวร์ที่ขยายต่อได้จุดแข็งของกรณีศึกษาคือทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดเล็กๆเล็กเช่นการจัดการวันเวลาและข้อมูลป้อนเข้ากับผลลัพธ์ระดับพอร์ตซึ่งเป็นจุดที่งานต้นแบบจำนวนมากมักละเลยอย่างไรก็ดีผู้อ่านต้องนำกรอบงานไปตรวจสอบปรับเทียบและควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะกับข้อมูลและข้อกำหนดของการใช้งานจริงเสมอโดยสรุป Python for Financeเหมาะกับนักพัฒนานักวิเคราะห์เชิงปริมาณนักศึกษาการเงินเชิงคำนวณและผู้ทำงานด้านความเสี่ยงหรือข้อมูลตลาดที่ต้องการใช้ Python อย่างมีบริบททางการเงินผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์ด้านการเขียนโปรแกรมทั้งหมดเพราะหนังสือสมมติว่ามีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นและโมเดลการเงินพื้นฐานอยู่บ้างมีคุณค่าอย่างมากสำหรับผู้ที่ยังไม่เห็นภาพว่า NumPy Pandas สมุดบันทึกเชิงโต้ตอบและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพควรเชื่อมกันในงานจริงอย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้หลักการจัดข้อมูลอนุกรมเวลาเขียนการคำนวณเชิงตัวเลขให้เหมาะสมสร้างภาพเพื่อตรวจสอบข้อมูลและออกแบบโค้ดที่ต่อยอดจากการทดลองไปสู่กรอบงานได้ประโยชน์เชิงความคิดคือการตระหนักว่าแบบจำลองทางการเงินไม่ได้แยกขาดจากคุณภาพข้อมูลสมมติฐานและต้นทุนคำนวณจุดที่หนังสือโดดเด่นกว่าคู่มือโฟนทั่วไปคือไม่เพียงยกตัวอย่างหุ้นหรือกราฟราคาเพื่อสาธิตไลรารีแต่ใช้โจทย์อนุพันธ์การจำลองมอนติคาร์โลและพอร์ตความเสี่ยงเป็นแกนในการสอนขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับตำราอนุพันธ์เชิงทฤษฎีหนังสือให้ความสำคัญกับการลงมือสร้างระบบและการเพิ่มประสิทธิภาพจึงเป็นสะพานที่มีประโยชน์ระหว่างความรู้การเงินเชิงปริมาณกับการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับข้อมูลการเงินหากคุณต้องการสนับสนุน Eve Hilpich คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่